Lana eta pasioa uztartzea ez da askotan suertatzen den kombinazioa, eta horregatik biak bat datozenean sortzen den motivazioak ez du parekorik. Hori da gure urrengo gonbidatuari Amaia gertatu zaiona, ezta? Konta iguzu, Amaia.
Bai, beraien zaletasuna eguneroko lanarekin uztartzea lortu dutenak Auritz musikataldekoak direlako. Manu, Mikel eta Gorka Bizarra nahien kasuan bereziki gertatu da hori. Izan ere biak dira musikariak, taldekideak, eta biek egiten duten lan hezitzaile moduan autismoa duten gaztetxoekin. Taldea sortu berri zutela eta kantuen sorkuntza lanarekin hasi zirenean bururatu zitzaien lana eta pasioa uztartzea. Horrela jaio zen Auritz Laino Eder hori proiektua, autismoari zuzendutako lana. Taldeari buruzko datu bat emango dugu. Izan ere, seguruenera Auritz musika taldea etzaizu ezaguna egingo oraindik sortu berri delako, baina aldiz Idibihotz edo Ost taldeak aipatzen baditut, ziur hauek bai ezagunak egingo zaizkizuela. Ba, Auritz taldeko kidea da Mikel Bizar eta gurekin da Manu.
Oso ondo, Mikel, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zaten oso ondo.
Izugarri.
Bueno, autismoari buruzko proiektu ba jarri duzen martxan orduan, ezta?
Bai, hemen gauz horretara etor gara.
Bai, bai, diskoa eta liburua, ezta?
Bai, bueno, hori da, asmoa. Azteko grabatu dugu kanta berri bat eta atera dugu bideoklipa. Mm. Bertan Ugaitz eta Monikaren laguntza dugu. Ugaitz autismoa duen ume bat da. Eta Monika bere ama, ezta? Eta bueno, lortu dugu grabatzea kriston bideoklipa guretzako.
Nolakoa da Ugaitz? Autismoa du eta nolakoa da?
Autismoa 10 urteko umea da eta bueno, hasiera baten etzaio nabaritzen, lehenengo gara komentatzen ama eta biok, etzaio nabaritzen ezer, ezta? Egon behar zara beragaz denbora konturatzeko puntu bat daukala. Kriston umea erutzen zaitez daka filtrorik, eta esaten dizu pentsaten duena, mm-hmm. eta hori batzutan gizartean txartu ikusta da, ozta. Azteko, beraiek, nik esango nuke, bueno, beti zangatzen dut, ez dakatela diskapazitaterik, beste kapazitatea da, beste mm-hmm. zera dauzkate, ezta. Orduan, gu jakin behar dugu nola hurbildu, ezta. Eta ez baztertu baizik eta beste modu batez gure gana ekarri.
Esaten duzuen ez daukala filtrorik, hori zertan antzematen da, ze gauza esan ditzake ba, ze esaten du edo?
Hombre, adibidez, esaten dizu, sudur handia dakazula, ezta?
Bai. Egia hundiak esaten ditu.
Egia hundiz, ez da, borratxo. Bai. No?
Eta zenbait egoera sortu lutezke pixka mingarriak edo jendea gaizke hartzen ditu.
Batzutan bai, bai. Niri gertatzen zen behin, behitu, nengon ume bategaz parkean, autismoa duen ume bategaz parkean, eta txizalarri garri zen, eta atera zuen, eta bertan egin zuen, eta eta etorri zitzaigun ertzaina, oie, no seke, ez dakitzer, ikusi umea, digo, barkatu, baina eske, beitu, gainera, berari ikusi zitzaion aurpegia, ez da, berak zeuskan rasgoak, eta zantzian, tipoak, ertzaina, bueno, ya se le ve que le falta alguna luz, o sea, imaginatu, ez da, yeah. Talako gauza gertatzen dira gaur egun. Ez dira ertzainak izan behar,
Noski, ja, edo norki esan dezake hori zoritxarrez, ezta?
Baina justo etorri zait burura eta gogorra da. Horregatik, empatia pizka bat euki behar dugu kasu hauekin. Baina bueno, oso komplikatua da, oso komplikatua, ez da erraza.
Horregatik ikusi zenuten behar bada, komenizela zerbait egitea pixka bat jendeari kontatzeko, esateko zer den autismoa, pixka bat hurbiltzeko mundu horretara jendea?
Bueno, behintzat jakiteko umea, autismoa duen umea, ez direla hor baztertzen direnak ezkina batean eta ez dutela hitz egiten, Dere edokate komunikatzeko beste modu bat.
Beste modu bat.
Bueno, Ugaitzek badeko hitz egiten du eta oso ondo gainera,
Bueno, baina, gainera komentatzen zen idan Ugaitzek etorkizunean YouTuber izan nahi duela, ezta?
Ba, YouTuber izan nahi du, eta hor da, ose bere gauzak egiten ja, ezta? Naiz eta 10 urte izan, Angelina Jordan bezala, beste gauza badeko, ezta? Eta bueno, ni iruditzen zait heroi bat. Eta bueno, gero daube bai ama, ezta? Ama bai, Monika bai badela heroia.
Bueno, apur bat historia kokatzeko, bideoklipa ikusi, ezin dezakegu egun egin, bai. Baina nik entzuleak gonbidatuko nituzke entzutera. Ze bideokliparen hasieran gero komentatuko ditugun bi esaldi potente agertzen dira gainera.
Bai.
Vale, entzun egingo dugu. Oh.
zueretzean zor hindu nau uren kanduak doinuak esan dit entzuteko obegon izelik
Uraren kanta, ari gara entzuten, Auritz Laino Eder hori proiektuaren aurkezpen kantua da, eta bideoklipa ere badaukan. Gora ezagun, autismoari buruzko proiektu badela hau, eta bideokliparen hasieran, Mikel, asko esaten duten bi esaldi irakur daitezke, uste nuen nire semealabei munduaz irakatsi behar niela, ordea, munduari irakatsi behar diot nire seme alabez, Mikel, esplikai guztu pixka bat hori.
Bai, bai, pues, nik uste dut argi eta garri dagoela, ezta? Baina batzun denez gara la konturatzen, ze, bueno, etorri, ekartzen ditugula umeak mundu batera, eginda dagoen mundu batera, eta, bueno, batzutan esjankitasunari esker, esango nuke, pues olako gauza gertatzen dira, ezta? Lehen esan duguna, ezagutu behar dugu pertsona bakoitza daukala bere gauzak, ezta? Mm. Eta izateagatik edo ukitzeagatik autismoa pues bueno, etzaio baztertu behar, ez da.
Aburratildo honetatik ez da, hau da, gurasuek sentitzen dutena, ez da, autismoa duten umeen gurasuek sentitzen dutena. Zuk ondo ezagutzen dituzu ume hauek, baita beraien gurasuak ere. Zer nolako zailtasunak dituzte egunerokoan, edo nolako erronkei aurre egin behar esaten diete, autismoa duten umeen gurasuak?
Bai, ezke bakoitzak, pertsona ezberdina dira, ezkenean pertsona gara danak, ez da, eta hori eta garrabi utzi behar dugu. Eta bakoitzadeko arazo normalak, gehigero, gizarteak jartzen dituenak. Ezta, esan nahi dut, batzuek, esango dugu itzogor autista izateagatik, ez dute lanik lortzen, eta batzuek dira gai egiteko, ez dakitzen, gauza asko, ezta? Baina ja, autismoa izan da, autismoa ukita, iruditzen da, eguneroko zentro batean amaitu behar direla, amaitu behar direla bere egunak, ezta? Eta ez litzateke holan izan beharko.
Itzei guztu pitin bat apnabi diburuz, apnabi da autismoa duten gurasoen Bizkaiko elkartea, ez da?
Hori ze, bai. Apnabi, bueno, apnabideko Bilbon zentro, uneko zentro batzuk, deuka eskola bat deustun, eta gero daukat vivienda pilo bat, ez da, bai. Ze azkenean, guraso hauen gehien kezkatzen zaiena da, beraiek egongo ez direnean zer gertatuko zaie, beraien umei, ez da, non amaituko diren. Batzuk ez dira, ez daukate autonomia bizitzeko bakarrik, ez da? Orduan, apnabik sortzen ditu pues, bizitzeko txeak, edo ez dakitzen esan, bibiendak, ez da? Orduan, apnabideko hori, uneroko zentro batzuk, eskola, eta hor gauz, ez da? Batzuk dau autobusak, dauz, ez dakit, taller pilo bat daude, eta gero pues, egiten dituzte... Pues hainbat gauza, ez da, eskaldenetari gazkenean da...
Esan duzu gurasoen kezka nagusia dela, gu ez gaudenean nola moldatuko dira gure seme alabak, ez da?
Hori za, eta bideoklipan hori kontatzen da, ez da, azkenean, bueno, pizka metafora barne, baina bideokliparen kasuan, Alex Tello da, hori aktore bat, eta berak esa, azkenean lortzen du La Rosa Beltza, ez da, eta La Rosa Beltza hori horrek esan nahi du, lortu duena nahi izan duena, edo bere amak saiatu dena emoten, ez da? Eta berak eramaten dio, eilirrira, esatera behitu amak lortu dut. Eta azkenean hori da kezkarik handiena niretzako gurasona.
Izan ere, zuk esaten duzuna, ez da, etorkizunean behar bada ume hoiek ez dute denek ere autonomia hori izango bakarrik bizitzeko. Eta hasieran baita ere aipatzen zenuen gizartean zabalduta dauden estereotipoak. Eta lan honen bitartez estereotipo horren kontra ere egin nahi duzuela. Adibidez, aipatzen duzue babeserako eta mantenurako figura maskulino bat egon behar duela esaten duen estereotipo hori baztertu nahi duzuela. Kontatu guztu apur bat hori zertan dan.
Bai, bueno, bitu, nabin sortu dabe bai orain komision de igualdad bat, eta ni nago barne, eta naiz eta berdintasunen, bueno, alde, edo, ez dakit, ezke ez da, egon alde, ozena, normalena izan beharko zen, ez da. Para konturatzen gara, ondino bada estereotipoiek apurtu behar ditugula. Eta bata da, beti amak dauzela, amak ez gurasoak, amak dauz ikasten, tailerretan, eta beraiek hartzen dute sama osoa. Eta aitak dauz pizkat gehiago junta direktiba eta olako kasutan, ez da? Estereotipoiek oldinio badauz gaur egun. Eta behintzak konturatu behar gara holan dela. Ez da? Naiz eta saiatu, bueno, edo naiz eta aldatu saia izan, porque izango da saia, azkenean bakoitzak deku barnean gauza bat, eta hori naiz eta mutiala neska izan, hori holan da. Baina behintzak konturatu eta saiatu, zerbait egiten.
Bueno, ari gara autismori buruzko proiektu ni buruz hizketan, esan dugu Auritz, da bere izena, disko liburua izango da, noiz kaleratzea espero duzu, zera, Mikel?
Pues momentu, nik uste dut, irailerako gongo dela.
Irailerako,
bai. Gero eske dekugu, bai, beste, bueno, badaoz beste umeen kasuak liburuan, ez da? Kontatu dugu du Las Vegaseko mutil batekin, keizi duena izena, eta bueno, bere ama egon zen Bilbon 10 urte lanean, eta eukidu, hori, ume bat autismoagaz. Mm-hmm. Orduan jarri da gurekin amarremanetan, eta bera esmoa da ateratzea hau beba ingelesez Las Vegasen, ez da.
Oño.
Baina, bueno, horretarako behar da denbora gehiago eta bat, gehien bat eta batez ere dirua ateratzeko aurrera. Eta, bueno, bere zenarra da Las Vegaseko, bueno, ikuskizunik handienetariko zuzendaria. Mm-hmm. Eta eskaini digo aukera, pues grabatzeko diska hango abeslariekin.
Ahí va.
Ah, beitu.
Baina bueno, horretarako behar izango dugu denbora gehiago eta betez ere dirua.
Beraz Auritz proiektua gustatu zaie eta egin nahi dute gozatu bere ingelesez.
Horize. Azkenean da autismoa zabaltzea edo inklusioa zabaltzea, esango nuke.
Bueno, momentu zu liburua amaitzen ari zara, liburu hau eleberri moduko bat izango dena, ez da ugaitzen historia kontatuko duena eta ondoren kantuak ere etorriko dira, batzuia sortuta dituzue eta gero geldituko da Auritz talde bezala. Ez dakit etorkizunean ze helburu daukazuen taldearekin jarraitzeko asmoa, kontzertuak emateko asmoa.
Bai, azkenean Auritz musika talde bat da. Mm-hmm. Etzaten dena, pues bueno, zerbait idazteko momentuan, pues ogurtu zaigu elkartzean, ez? Lehen esan duguna, elkartzea lana eta pasioa, musika eta bueno, eta autismoa kasu honetan. Ezta, baina bueno, Auritz berez talde bat, talde musika talde bat da. Mm-hmm.
Bueno, ba, Mikel Bizar, eskerrik asko uste kontatzeagatik.
Eskerrik asko
zuen. Suerte proiektuarekin, dena zora gari joan da illa, bai hemen, bai ingelesez egin gu zuena, bai tere, ez da? Eta bai. Balio ezala, jendeak beste begi batzuekin ikusteko autismoa, ez da?
Bueno, azkenean etortzen garona kontatzera hainbat gauza eta danan azten da, azkenean ez duzu kontatzen ez ebes. Mm. Baina, bueno, horretarako, bueno, pues, katuko nioke jendeari bintzate liburua irakurtzea, eta sartzea ama eta guraso hauen azalan, ezta? Eta empatia pizkate izan ezkero, ba, beste modu batez ikusiko dugu dena.
Mikel, eskerrik asko.
Zuei.
Besarkada bat.